Միջագետքի 5 կրոնը, մաս առաջին։ 1914 թվականին ճիզվիտ վանահայր գիտնական Անտոն Դայմելը հռոմում լատիներեն լեզվով հրապարակել է Բաբելոնյան Պանթեոն վերնագրով իր աշխատությունը։ Գրքում թվարկվում է միջագետքյան աստվածների անունները, որոնք գիտնականը դուրս է գրել կարդալով շումերական, բաբելոնական և ասորական սեպագիր աղյուսակները։ Դայմելի կողմից կազմած ցանկում կա 3300 անուն։ Իհարկե, այդ արբենական ցուցակի ոչ բոլոր անուններն են համարժեք։ Որոշները, որոնք վերաբերում են պատմական բոլոր փուլերին և միջագետքի բոլոր քաղաքներին ու շրջաններին, կրկնվում են անընդհատ։ Ուրիշները բնորոշ են որոշակի մեկ դարաշրջանին կամ բնակավայրին և հազվադեպ են հիշատակվում այլ տեքստերում։ Կան և այնպիսի անուններ, որոնք հանդիպում են սեպագիր փաստաթղթերում 2-3 անգամ։ Միջագետքյան աստվածներն իրենց դիրքով և հզորությամբ հավասար չէին, ասենք արևի աստվածն ու աղյուսների արտադրությունը կառավարող աստվածը, բայց ժողովուրդը հավատում էր, որ նույնիսկ ամենաաննշան դևը կամ մանր չար ոգին կարող էր բազում դժբախտություններ պատճառել, և մարդը ստիպված էր անընդհատ զգուշանալ, որպեսզի նրանցից մեկն ու մեկին չզայրացնի։ Հսկայական Պանթեոնը բազում դժվարություններ էր ստեղծում միջագետքյան քուրմերի մոտ։ Աստվածների անծայրածիր շարքը կարիք ուներ կանոնակարգման, պաշտոնակարգության, ավակների հարաբերությունների, մերձավորության, ղեկավարության և ենթակայության հաստատման։ Տարբեր քաղաքներում, տարբեր պատմական փուլերում գիտնական քուրմերն այդ հարաբերությունները միանման չէին պատկերում։ Կամա թե ակամա առաջ էին մղում տվյալ բնակավայրում ավանդապես հարգանքի արժանացած իրենց աստվածներին։ Բնական կամ սոցիալական երևույթ անձնավորող որևէ մեկ աստվածության խոստովանումն ու գովաբանումը չէր նշանակում նույնպիսի հատկանիշներով և նշանակության այլ աստվածությունների բացառումը։ Աստվածային պաշտոնակարգության մեջ նրանց համար էլ անհրաժեշտ էր որևէ տեղ գտնել։ Հաճախ փորձում էին նրանց նույնացնել տվյալ աստվածության հետ կամ հայտարարել, որ դա այդ աստծո մասնավոր դրսևորումներն են։ Այս ամենը խառնաշփոթ պատկեր էր ստեղծում և միջագետքի քուրմերին այդպես էլ չհաջողվեց աստվածների աշխարհում ստեղծել միասնական հստակ հիերարխիա։ Դժվար իրավիճակում հայտնվեցին նաև միջագետքյան կրոնի ժամանակակից հետազոտողները։ Միջագետքի կրոնի որևիցե մանրակրկիտ և հավաստի պատմություն մինչև այսօր չի գրվել։ Նշմարել այն հաջողվում է միայն ընդհանուր գծերով։ Սակայն մինչ կանցնենք շումերա-բաբելոնյան կրոնի պատմությանը, անհրաժեշտ է թեկուզ կրճատ անդրադառնալ միջագետքյան քաղաքակրթության ավելի քան 3000-ամյա պատմությանը։ Հին հույները միջագետք անվանում էին այն տարածքները, որոնք ընկած էին Արևմտյան Ասիայի երկու մեծ գետերի Եփրատի և Տիգրիսի միջև։ Միջագետքի հարավում ընկած էր պարսկական ծովածոցը, հյուսիսում հայկական լեռնաշխարը, Հայաստանը, արևմուտքում տարածվում էր սիրիական անապատը։ Ժամանակակից աշխարհի քաղաքական քարտեզում միջագետքի տարածքի մեծ մասը զբաղեցնում է Իրաքը։ Պետք է նշել, որ միջագետքի բնակիչները այդ տարածքները չէին համարում մեկ երկիր։ Հնում, Տիգրիսի և Եփրատի ստորին ավազաններն այլ տեսք ունեին, քան այժմ։ Պարսի ծոցը, ավելի ճիշտ նրա ծովալճակը, տարածվում էր շատ ավելի հյուսիս, իսկ Տիգրիսն ու Եփրատը չէին միանում շատ էլ արաբ միասնական հունի մեջ, այլ ծովալճակ էին թափվում ինքնուրույն գետաբերաններով։ Նրանց միջև ընկած տարածությունը գրեթե ամբողջովին զբաղեցված էր ճահիճներով, լճերով, հսկա եղեգնի մացառուտներով։ Միջագետքի հարավային հատվածը կոչվում էր Շումեր։ Միջագետքյան հարթավայրի կենտրոնական հատվածը, որտեղ Եփրատի և Տիգրիսի հունները միմյանց առավել շատ են մոտենում, կրում էր Ակքադ անունը։ Ավելի ուշ, մինչև մեր թվարկության երկրորդից առաջին հազարամյակում, Շումերն ու Ակքադը սկսեցին կոչվել Բաբելոն։ Տիգրիսի ձախ վտակից հյուսիս սկսվում էր Աշուր կամ Ասորեստան երկիրը։ Միջագետքում առաջին բնակիչները հայտնվել են մոտ 40,000 տարի առաջ։ Մարդկանց ոչ մեծ խմբեր բնակություն էին հաստատում քարայրներում, ապրում էին լեռնային այծերի և ոչխարների որսով։ Այսպես շարունակվում էր տասնյակ հազար տարի։ Ոչինչ չէր փոխվում, ժամանակն ասես կանգ էր առել։ Միայն 10-րդ հազարամյակում սկսեցին նշմարվել էական փոփոխություններ, բնակչությունն աստիճանաբար մեծացավ, իսկ վայրի կենդանիների գլխաքանակը կտրուկ կրճատվեց, նրանց պարզապես ոչնչացրեցին։ Նախկին կենսակերպը դարձավ անհնարին, անհրաժեշտ էր փնտրել ապրուստի նոր միջոցներ, և մարդիկ սկսեցին հավաքել վայրի հատիկաբույսեր, իսկ հետո էլ դրանք արհեստական աճեցնել։ Միաժամանակ մարդը ձգտում էր ընտելացնել խոտակեր կենդանիներին, որպեսզի միշտ թարմ միս ունենար ձեռքի տակ։ Որսից դեպի հողագործության անցումը միջագետքի հնագույն բնակիչներին ստիպեց նստակյացության։ Հիմա նրանք պետք է ապրեին իրենց դաշտերի մոտ, որպեսզի դրանք մշակեին և պահպանեին ապօրինի շահագործողներից։ Բաց տեղանքում նրանք ստիպած եղան կառուցել կացարան, խոտից և շիվերից խրճիտներ և չթրծված աղյուսից հասարակ տնակներ։ Այսպես, մինչ մեր թվարկության 8-7 հազարամյակներին միջագետքում առաջ են գալիս վաղ հողագործների առաջին բնակավայրերը։ Հնեաբանները պեղումների ժամանակ հետևելով, թե ինչպես էին փոփոխվում կացարանների, թաղումների, կահ-կարասիների և աշխատանքի գործիքների տարատեսակները, խոսում են այն մասին, որ միջագետքում հաջորդել են վաղ հողագործների մի քանի հնեաբանական մշակույթներ։ Բայց ինչ ժողովուրդներ էին դրանք, ինչ լեզուներով էին նրանք խոսում, հայտնի չէ։ Մինչև մեր թվարկության 4-րդ հազարամյակի առաջին մասում երկրի հարավում կային բազում բնակավայրեր, որոնք այսօր գիտնականները վերագրում են Ուբայդի կամ Օբեյդի մշակույթին։ Հենց ուբայդացիները ստեղծեցին դաշտերի ոռոգման համար ջրանցքների առաջին խոշոր համակարգը։ Մինչև մեր թվարկության 4-րդ հազարամյակի 3-րդ մասում Ուբայդին փոխարինեց Ուրուկի մշակույթը։ Այդ ժողովրդի ծագման և նախահայրենիքի վերաբերյալ մինչ այսօր գիտական վեճեր են ընթանում։ Հանելուկային է մնում և շումերների լեզուն, որի համանմանը չկա։ Մինչև մեր թվարկության 4-րդ հազարամյակի կեսերին բազում փոքրիկ բնակավայրերի և գյուղերի շրջապատում համեմատաբար արագ, ըստ երևույթին մի քանի սերունդների կյանքի ընթացքում Երևան են գալիս առաջին իսկական քաղաքները։ Նրանք շրջապատված էին հզոր պատերով, ներսում բարձր դարատափերի վրա կառուցվում էին ազդու տաճարներ և այլ վեհակերտ կառույցներ։ Քաղաքաբնակների մեծ մասը, ինչպես և առաջ, մերձ քաղաքային դաշտերում զբաղվում էին հողագործությամբ, բայց կային նաև բրուտագործների, դարբինների և այլ արհեստավորների ամբողջ թաղամասեր։ Սովորաբար քաղաքի կառավարիչը քաղաքային գլխավոր տաճարի գերագույն քուրմն էր կամ էլ քաղաքային աշխարազորի առաջնորդը, մեծ մարդը։ Քաղաքն ու նրան ենթակա ոչ մեծ գյուղերն ու բնակավայրերը իրենցից ներկայացնում էին ինքնուրույն պետություններ։ Մինչև մեր թվարկության 3-րդ հազարամյակի առաջին կեսին Շումերում հաշվում էին մոտ 2 տասնյակ նման քաղաք պետություններ։ Արհեստական ոռոգման վրա խարսխվող և բարձր զարգացած անասնապահության հիման վրա այդ քաղաքպետությունները արագորեն հասել էին մեծ հզորության և նշանակության։ Այնպիսի քաղաքներ, ինչպիսիք էին Էրիդուն, Ուրուկը, Ուրը, Քիշը, Լագաշը, Նիպուրը, ձգտում էին իշխող դիրք գրավել հարավային միջագետքում։ Տնտեսական բարգավաճմանը զուգընթաց շումերական քաղաքները նաև նշանակալի մշակութային վերելք էին ապրում, որը շատ տեսակետներից դրանք դարձրեց մարդկության օրրանը։ Շումերական քաղաքպետություններն անընդհատ միմյանց հետ թշնամանում էին վիճելի տարածքների, ոռոգման ջրանցքների, իսկ երբեմն էլ իրենց տիրակալների ագահության պատճառով, որոնք ցանկանում էին բռնի ուժով հարևաններին իրենց ենթարկացնել, հարստանալ նրանց հաշվին։ Լավ կարգավորված տնտեսության, աշխույժ առևտրի և հաջող պատերազմների շնորհիվ այնպիսի քաղաքներ, ինչպիսին էր օրինակ Ուրը, մեծ հարստություններ էր կուտակել։ Այդ են վկայում Ուրի կառավարիչների դամբարաններում գտնված ոսկու, ազնիվ մետաղների և թանգարժեք քարերի գանձերը։ Զբաղված լինելով այս անվերջ երկպարակությամբ, շումերական քաղաքները չնկատեցին հյուսիսից սպառնացող գլխավոր վտանգը, և մինչև մեր թվարկության 24-րդ դարավերջին շումերը նվաճվեց Ակադի արքա Սարգոնի կողմից, որը թագավորում էր մինչև մեր թվարկության 2334-ից 2279 թվականները։ Ակադացիները ընդօրինակեցին ավելի բարձր շումերական մշակույթը, պահպանեցին և զարգացրեցին այն։ Ձեռնարկելով երկարատև ռազմական արշավանքներ, ակադացի տիրակալները ընդարձակեցին իրենց պետության սահմանները։ Սարգոնի օրոք Ակադը դարձավ մայրաքաղաքը մի թագավորության, որն ընդգրկում էր հյուսիսում գտնվող Ասորստանը և արևելքից միջագետքին հարող Էլամը։ Նրա հաղթական զորքերը ազդում էին միջերկրական ծով։ Սարգոնը դարձավ աշխարի 4 երկրների տիրակալը և հին արևելքում առաջին մեծ տերության հիմնադիրը։ Բայց նրա ստեղծած պետությունը նրա հետևորդների օրոք աստիճանաբար կորցրեց իր նշանակությունը։ Հարավային միջագետքի իրավիճակն արմատապես փոխեց արևմտասեմական բազմաքանակ եկվորների ներխուժումը։ Շումերական քաղաք պետությունների ժամանակը վերջնականապես անցավ, և շումերները վերացան պատմության ասպարեզից։ Երկրի ճակատագիրն այժմ տնօրինում էին նոր թագավորներ և նոր քաղաքներ։ Երբ քոչվոր ցեղերից մեկի առաջնորդ Սումու Աբումը բնակություն հաստատեց այն ժամանակ դեռ աննշան Բաբիլա քաղաքում, եկվորները քաղաքի անունը մեկնեցին որպես Բաբիլիմ, այսինքն Աստծո դուռ։ Այդ անվանումը հույները փոխակերպեցին Բաբյուլոնի։ Սումու Աբումը հիմնադիրն էր այն հարստության, որը Բաբելոնը հասցրեց հզորության գագաթնակետին և այն դարձրեց մերձավոր արևելքի ամենանշանավոր քաղաքը։ Սակայն Բաբելոնի իսկական ծաղկումը սկսվեց միջագետքի պատմության մեջ մեծագույն տիրակալներից մեկի Համուրաբիի օրոք, որը հայտնի էր նաև իր ստեղծած օրենքների ժողովածույով, Համուրաբիի օրենսգրքով։ Բաբելոնն իր սրընթաց վերելքով պարտական էր նրա ճարպիկ, աներես քաղաքականությանը, որն իրականացնելիս նա ձեռնտու դաշինքներ էր կնքում, խոստումներ տալիս, դիմում մերթ փոխադարձ օգնության պայմանագրերի, մերթ էլ սպառնալիքների։ Համուրաբին բավականաչափ արագորեն իր տիրույթներին միացրեց միմյանց մրցակցող բազմաթիվ իշխանություններ։ Կարճ ժամանակահատվածում նրան հաջողվեց համեմատաբար ոչ մեծ քաղաքը վերածելու հսկայական թագավորության մայրաքաղաքի։ Համուրաբին դարձավ միահեծան տիրակալը մի երկրի, որը տարածվում էր Պարսի ծոցից մինչև ասորեստանյան լեռները։ Սակայն հին բաբելոնյան թագավորությունը կարճատև կյանք ունեցավ։ Համուրաբիի հաջորդները նույն մասշտաբի պետական գործիչներ չէին, ինչպես որ այդ մեծ թագավորը, և նրանց կառավարման օրոք վտանգավոր անկարգություններ էին ծագում։ Առանձին իշխանների զորեղացումը հանգեցրեց Բաբելոնի իշխանության թուլացմանը։ Երբ մեր թվարկությունից առաջ մոտ 1530 թվականին Փոքր Ասիայից Բաբելոնի սահմանները ներխուժեցին Խեթերի հորդաները իրենց առաջնորդ Մուրսիլիսի գլխավորությամբ, մեծ տերությունը վերջնականապես կործանվեց։ Քաղաքը հրկիզվեց, նրա հարստությունները կողոպտվեցին, դրանից հետո Բաբելոնը հեշտ ավար դարձավ հետագա նվաճողների համար։ Քաղաքում հաջողվեց ամրանալ Քասիտներին, որոնք այստեղ էին եկել Աղում Ղաքրիմի առաջնորդությամբ։ Հետագա 350 տարում նրանք էին Բաբելոնի տերերը։ Մինչև մեր թվարկության երկրորդ հազարամյակի վերջում միջագետքը արևմուտքից ենթարկվում է սեմական քոչվոր ցեղերի հարձակումների։ Ժամանակի ընթացքում արամերենը տարածվում է միջագետքում և սկսում է դուրս մղել բաբելացիների և ասորացիների տեղային հարազատ ակքադական լեզուն։ Քասիդական ժամանակաշրջանում միջագետքը բաժանվում է երկու հիմնական մասերի՝ հարավում Բաբելոն և հյուսիսում Ասորեստան։ Հաջորդ հազարամյակում այս երկու պետությունների միջև հակամարտությունը կազմում է միջագետքի քաղաքական պատմության գլխավոր բովանդակությունը։ Մեր թվարկությունից առաջ 10-րդ դարի վերջին սկսվեց Ասորեստանի վերելքը որպես ռազմական տերության, որը գլխավորում էին եռանդուն կառավարիչներ։ Մոտավորապես 300 ամյակ Ասորեստանը մերձավոր արևելքի սարսափներ։ Պատերազմ մղելու սկզբունքը բոլոր թշնամիներին անխնավ ոչնչացնելն էր։ Նվաճված երկրից քաղաքացիական բնակչությունը տեղահանվում էր և սրի մատնվում, նրա տարածքը ավերվում և կողոպտվում։ Ադատ ներարի բն նվաճեց Բաբելոնը, բայց նա դեռ խնայեց քաղաքը որպես մշակույթի և կրոնի հին կենտրոն։ Մեծ նվաճող Աշուրնացիրապալ բն նույնպես հարգանքով վերաբերվեց Բաբելոնին որպես հին ժամանակներից ի վեր կրոնական պաշտամունքի նշանավոր կենտրոնի։ Նրա որդին Սալմանասար Գ-ն նույնիսկ իր տուն բերեց Շամուրամատ անունով Բաբելուհի հարս, որը քիչ դեր չխաղաց ասորեստանյան պետության մեջ։ Ամուսնու մահից հետո նա փոքրահասակ որդու Ադադներարի Գ-ի օրոք դարձավ գանձապահ և 4 տարի շարունակ կատարում էր գանձապահի իր պարտականությունները։ Ասորեստանցի կնոջ բավականին իրավազուրկ պայմաններում դա ուշագրավ երևույթ էր։ Հետագայում Շամուրամաթը գովերգվում է ասքերում, այդ թվում նաև հայկական ավանդազրույցներում, որոնցում նա հանդես է գալիս Շամիրամ անունով։ Նրան վերագրվում է բազմաթիվ զարմանահրաշ գործեր։ Արա գեղեցիկ և Շամիրամ առասպելը Հայոց թագավոր Արագեղեցիկի և Շամիրամի փոխհարաբերությունների շուրջ ստեղծված ավանդազրույց է, որտեղ արտացոլված են հետանոս հայերի հավատալիքները մեռնող ու հառնող Աստծու, հայրենասիրության, ընտանեական հավատարմության և մարդկային ողջախոհության մասին։ Հայկական ժողովրդական այդ առասպելը պահպանվել է Մովսես Խորենացու մշակմամբ և այլ պատմագիրների ընդօրինակումներով։ Պատմահայր Մովսես Խորենացու գրի առած Արագեղեցիկ և Շամիրամ ավանդազրույցը դարձել է գրողների, նկարիչների և կոմպոզիտորների ներշնչման աղբյուր։ Վահան Տերյանը, Եղիշե Չարենցը, Վահան Թեքեյանը, Գևորգ Էմինը գրել են բանաստեղծություններ, Նաիրի Զարյանը դիցապատմական ողբերգություն, Գրիգոր Եղիազարյանը համանուն բալետ, իսկ Վարդգես Սուրենյանցը պատկերել է կտավում։ Մինչ մեր թվարկության 745-ից 727 թվականներին ասորեստանյան մեծ կայսրության իսկական հիմնադիր Թգլատ Պալասար Գ-ն գնաց նոր ուղիով, իրեն հրճակելով միաժամանակ Բաբելոնի և ասորեստանի թագավոր։ Նա ճանաչեց բաբելոնյան աստվածներին և հանդգնեց նույնիսկ ստանձնել Բաբելոնի օրինական կառավարիչներին հատուկ պաշտամունքային ֆունկցիաներ։ Թգլատ Պալասարի հաջորդը շարունակում էր նրա քաղաքականությունը, սակայն բաբելական թագին շարունակ հավակնում էին արամեացի իշխանները։ Ասորեստանյան գահին բռնատիրած Սարգոմբայի որդու Սենեքերիմի խառնվածքում միահյուսված էին երկու ներհակ գծեր։ Մի կողմից նա ջանասեր շինարար էր, ցայտուն արտահայտված հետաքրքրությամբ արվեստի և տեխնիկական նորույթների նկատմամբ, մյուս կողմից վայրակ ռազմիկ, որն իր կողոպտիչ արշավանքների ժամանակ կանգ չէր առնում ոչ մի բանի առաջ։ Հենվելով Էլամի աջակցության վրա, Բաբելոնում գահին տիրանալու համար նորից էին պայքար մղում արամեացի իշխաններ։ Սենեքերիմը ստիպված էր մի քանի անգամ հանդես գալ արամեացի իշխանների խմբավորման դեմ, իսկ մի անգամ էլ էլամացիների դեմ։ Մեր թվարկությունից առաջ 689 թվականին երկարատև պայքարից հետո Սենեքերիմ նարշավեց Բաբելոնի վրա և տիրացավ նրան։ Իր արձանագրության մեջ նա պարծենում էր, որ քաղաքը հիմնովին ավերել է։ Մի քանի տասնամյակ անց քաղաքը փլատակներից վերածնվեց։ Մինչև մեր թվարկության 626 թվականին վերականգնեց իր անկախությունը և օգնեց հարևան ցեղերին տապալելու մեծ ասորական կայսրությունը։ Նոր բաբելոնյան թագավորությունն իր վաղեմի մրցակցից 70 տարով ավելի գոյատևեց, բայց մինչև մեր թվարկության 539 թվականին առանց ճակատամարտի բաբելոնեն մուտք գործում Պարսիկ Կյուրոս Բ թագավորի զորքերը և բաբելացիները մեկ ընդմիշտ զրկվում են սեփական պետականությունից։ Միջագետքում պարսկական տիրապետությունը շարունակվում էր մինչև մեր թվարկության 331 թվականը, երբ Ալեքսանդր Մակեդոնացին մի քանի խոշոր ճակատամարտերում ջախջախելով պարսկական զորքը գրավեց Բաբելոնը եւ քաղաքի գլխավոր տաճարում անցավ թագավորների նշանակման հինավուրց ծեսը։ Վերադառնալով հնդկական արշավից 323 թվականին Ալեքսանդրը մեռնում է Բաբելոնում, որից հետո նրա հրամանատարների միջև բռնկվում է երկարատև պատերազմ մեծագույն նվաճողի ժառանգության համար։ Վերջապես Բաբելոնը հասնում է Սելևկիոս Այն, որի ժառանգները գրեթե 200 տարի տիրում էին այն։ Մինչև մեր թվարկության 126 թվականին Բաբելոնը գրավում են Պարթևները։ Նրանց օրոք միջագետքի հնագույն քաղաքները վերջնական անկում ապրեցին։ Երբ երկրորդ դարի սկզբին այստեղ հայտնվեցին հռոմեացիները, Բաբելոնն ու այլ մեծագույն քաղաքներ գտնվում էին լիակատար ամայության մեջ։ Միջագետքյան քաղաքակրթությունն ավարտում է իր գոյության շրջանը։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում կրոններ և մշակույթներ հաղորդաշարն էր, այն ձեզ ներկայացրեց հեղինակը Կարեն Հալաչյանը։